Kushner, dhëndër i Trumpit dhe këshilltari i lartë i tij, kishte synuar krijimin e një linje sekrete të komunikimit me Moskën para inaugurimit të Trumpit në shtëpinë e bardhë më 20 janar. Në konferencën për shtyp në Sicili, këshilltarët e shtëpisë së bardhë, H.R. McMaster dhe Gary Cohn, kanë refuzuar të komentojnë direkt të gazetarët. Ne nuk do të bëjmë komente për Jaredin, tha Cohn. Shtëpia e bardhë ka zgjedhur të fokusohet në udhëtimin e parë të jashtëm të presidentit, të cilin Trump e ka quajtur javë vërtet historike. Liderët e grupit G7 kanë shpallur se janë pajtuar për ndërmarrjen e hapave të mëtejshëm në luftimin e terrorizmit. Liderët thanë po ashtu se i kanë zvogluar dallimet për tregti, derisa presidenti Trump në rrjetin Twitter ka shkruar se vendet G7 po synojnë të përfundojnë të gjitha praktikat e deformuara tregtare. Megjithatë, presidenti amerikan ka refuzuar për të shprehur përkushtim nëse Shtetet e Bashkuara do të mbeten pjesë e marrëveshjes për ndryshime klimatike të arritur në vitin 2015 në Paris, për uljen e transmetimit të gazrave. Në deklaratën përfundimtare, Britania, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia dhe Japonia e kanë riafirmuar përkushtimin e tyre të fuqishëm për implementimin e kësaj marrëveshjeje. Shtetet e Bashkuara janë në proces të rishqyrtimit të politikave të veta për ndryshim klimatik dhe sa i përket marrëveshjes së Parisit nuk është në pozitë të bashkohet konsenzusit për këto çështje, thuhet në deklaratën përfundimtare. Trump tha se vendimin përfundimtar lidhur me këtë çështje do ta bëjë javën e ardhshme. Turneun e tij të parë të jashtëm, presidenti amerikan e ka përfunduar me fjalimin para ushtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe familjeve të tyre në bazën detare ajrore Sigonella në Sicili. Me këtë rast tha se udhimi ishte i gjatë. Më vonë ai tha se kishte pasur një javë vërtet historike. Sa i përket NATO-s, zoti Trump tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë pas NATO-s gjatë gjithë rrugës.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Antarët e rjetit të sulmuesit vetvrasës me bombë në Manchester, Salman Abedi, mund të jenë ende në liri, ka thënë sekretarja brendshme britanike Amber Rudd, derisa niveli i kërcënimit për terrorizëm në këtë vend është ulur për shkak të progresit të rëndësishëm në hetime. Policia thot se afro 1.000 njerëz po punojnë në hetime në përpjekje për ta gjurmuar grupin e ndihmësve të Abedit dhe për ta krijuar pamjen e lëvizjeve të tij disa ditë para sulmit të 22 majit, nga i cili janë vrarë 22 vetë. Autoritetet thonë se e kanë arrestuar një pjesë të madhe të rjetit që ka dorë në sulm, por policia vazhdon të angushtojë rrethin ndaj këtij grupi. E pyetur sot nga rjeti BBC, nëse ndonjë antar i grupit është ende në liri, zonja Rudd tha: "Potencialisht, është një operacion që po vazhdon." Policia thot se 11 vet janë në paraburgim, përfshirë edhe vëllahun e madh të Abedit me emrin Ismail. Mijëra izraelitë janë tubuar dje në Tel Aviv në mbështetje të krijimit të shtetit palestinez, ndërsa pjesëmarrësit e kanë bartur mbi shkrimin dy shtete një shpresë. Avi Buskilia, udhëheqës i organizatës jo qeveritare izraelite Paqe Tash, tha se pjesëmarrësit e marshimit po protestonin kundër mungesës së ofrimit të shpresës nga qeveria, e cila kryen okupim, dhunë dhe racizëm. Organizuesit thanë se me këtë protest është planifikuar shënimi 50 vjetorit të okupimit izraelit të tokës palestineze. Ka ardhur koha që të dëshmohet tek izraelitët, palestinezët dhe gjithë bota se një segment i rëndësishëm i popullatës izraelite e kundërshton okupimin dhe dëshiron zgjidhje me dy shtete, tha Buskilia. Isaac Herzog, lider i Partisë Laboriste në opozitë në Izrael, ka marrë pjesë në këtë tubim. Para 50 vitesh, Izraeli e ka okupuar Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin lindor nga Jordania gjatë luftës 6 ditëshe me shtetet fqinje arabe. Aneksimi i Jerusalemit lindor nuk është njohur nga komuniteti ndërkombëtar. Një person në qytetin Portland në Shtetet e Bashkuara po mbahet i dyshuar se i ka therrë për vdekje dy persona, për të cilët raportohet se ishin përpjekur ta parandalonin sulmuesin nga keqtrajtimi i dy femrave, që dukej se ishin myslimane. Personi, Jeremy Christian, ishte arrestuar pardje dhe akuzuar për vrasje. Raportohet se incidenti kishte filluar kur personi Christian kishte filluar të fyej dy femra nga aspekti religjioz, për të cilat të mendonte se ishin myslimane, në një tren të udhëtarëve. Policia tha se njëra prej dy femrave të reja kishte bartur mbules tradicionale myslimane. Policia tha se janë vrarë Ricky John Best, 53 vjeçar, dhe Taliesin Mirdin Namkai Mehe, 23 vjeçar. Personi best ka vdekur në vendin e sulmit, ndërsa Mehe vdiq në spital. Një polici ka vrarë 6 kolegë të tij në një pikë kontrolli në provincën Zabul në pjesën jugore të Afganistanit, ka njoftuar zyrtarët lokal. Pas të shtënave që ka ndodhur mbrëm vonë, sulmuesi i dorëzoi këtë pikë së bashku me armatimin të militantët taliban, por forcat e sigurisë brenda disa orëve e morën kontrollin ndaj saj, ka thënë sot të zyrtari policor në Zabul, Gulan Gailani Farahi. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Talibanët i kanë rekrutuar ose kanë arritur të ndikojnë në pjesëtarët e forcave të sigurisë afgane për të ndërmarrë sulme të brendshme kundër ushtrisë së Afganistanit dhe trupave të jashtme. Mediat shtetërore në Korenë Veriore kanë raportuar se lideri i këtij vendi, Kim Jong-un, e ka mbikëqyrë testin e një sistemi të ri të armatimit kundërajror, ka urdhëruar prodhimin e tij masiv dhe vendosjen e tij në gjithë vendin. Agjencia lajmeve Korezë Veriore, KCNA, raportoi sot se zoti Kim e ka shikuar testin e tipit të ri të sistemit të armatimit kundër aeroplanëve. Kohëve të fundit Korea Veriore i ka kryer 2 teste atomike dhe 10 lancime të raketave balistike, derisa përpiqet ta zhvillojë një raketë të aftë të bartë kok atomike deri në tokën e Shteteve të Bashkuara. Programi atomik dhe testet raketore janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara, por Pyongyang ka thënë se ato janë të domosdoshme për ta kundërshtuar agresionin amerikan. Shtetet e Bashkuara kanë hedhur poshtë çfarëdo synimi për ta sulmuar Korenë Veriore. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.